Η θεωρία σας για την τρέχουσα οικονομική κρίση πηγαίνει πέρα από τον χρηματοοικονομικό τομέα, την απληστία των τραπεζιτών και όλα αυτά που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό και εντοπίζει τα θεμελιώδη αίτια στην εισοδηματική ανισότητα. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό? Νομίζω ότι έχει κανείς δύο επιλογές. Μπορεί να εξηγήσει την κρίση λέγοντας ότι υπήρχε ανεπαρκή, συλλανθασμένη ρύθμιση των αγορών, απληστία και μερικά σχετικά μικρά ατυχήματα. Ή μπορεί να αναπτύξει μια πιο ολοκληρωμένη θεωρία που θα εντοπίζει κάποιους βαθιά εδρεωμένους παράγοντες που οδήγησαν στην παρούσα κατάσταση. Ένας τέτοιος παράγοντας είναι η αυξανόμενη ανισότητα στα εισοδήματα. Αυτή λειτουργεί προς δύο κατευθύνσεις. Σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι με ελεύθερα περιουσιακά στοιχεία, οι οποίοι αναζητούν υψηλές αποδόσεις. Αν αυτό το οικονομικό κεφάλαιο είναι τόσο μεγάλο που δεν υπάρχουν αρκετές κερδοφόρες ευκαιρίες, αυτοί που το έχουν αρχίζουν να στρέφονται προς επενδύσεις με μεγαλύτερο ρίσκο. Το δεύτερο σκέλος της εξίσωσης είναι ότι ταυτόχρονα η μεσαία τάξη δεν είδε τους πραγματικούς μισθούς να αυξάνονται για δύο δεκαετίες. Αυτό έγινε πολιτικό πρόβλημα. Ένας τρόπος για να λύσουν οι πολιτικοί αυτό το πρόβλημα ήταν να ενθαρρύνουν τα μεσαία και χαμηλά στρώματα να δανείζονται, ώστε να αποκτήσουν την ψευδαίσθηση ότι έχουν περισσότερα. Έτσι και οι δύο πλευρές, οι πλούσιοι αλλά και η μεσαία τάξη, είχαν κίνητρο για να λάβουν αυτό το ρίσκο, ενώ οι πολιτικοί τους ενθάρρυναν. Οπότε αντί για άπλιστους τραπεζίτες, εντοπίζεται την ευθύνη σε κάποιο βαθμό σε πολιτικούς διψασμένους για εξουσία. Εν μέρη, αλλά στην πραγματικότητα είναι η ανισοκατανομή του εισοδήματος που οδηγεί τους πλούσιους να συσσωρεύουν μεγάλες ποσότητες διαθέσιμου κεφαλαίου και τη μεσαία τάξη να δανείζεται με μεγάλο ρίσκο. Οι τραπεζίτες ήταν ένα εργαλείο στα χέρια των πλουσίων που ήθελαν μεγαλύτερες αποδόσεις, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν το κλειδί.
But I don't think that they were the ones who were the key.
Πιστεύετε ότι οι θεμελιώδεις αιτίες έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς ώστε να μην επαναληφθεί η κρίση? Όχι, γιατί κάθε φορά που έχουμε μια κρίση τα τελευταία 100 χρόνια, αντιμετωπίζεται σαν συμβάν sui generis, που συνέβη για συγκεκριμένους λόγους και ήταν μοναδικό για τη συγκεκριμένη περίοδο. Σίγουρα, βέβαια, θα υπάρχουν πάντα κάποια ατυχήματα. Έτσι, μπορεί κανείς να πει ότι η μεγάλη ύφεση συνέβη επειδή η Fed ακολούθησε λανθασμένη πολιτική. Αυτήν αντίστοιχα, επειδή ο Greenspan ακολούθησε λανθασμένη πολιτική. Οπότε, πάντα νομίζουμε ότι υπήρξε κάποιο ασυνήθιστο γεγονός ή κάποιο πρόσωπο που ευθύνεται ή κάποιο λάθος. Αυτό που οι περισσότεροι δυσκολεύονται να δεχθούν είναι ότι μια μεγάλη κρίση σαν τη σημερινή δεν μπορεί να οφείλεται σε κάποιο μικρό γεγονός που συνέβη κάποια στιγμή. Πρέπει να υπήρχαν κάποια θεμελιώδη αίτια που συσσωρεύτηκαν πριν το ξέσπασμα της κρίσης. Πάντα μπορείς να επιχειρήσεις να εξηγήσεις τα ιστορικά γεγονότα χρησιμοποιώντας μια λεπτομέρεια, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο σωστός τρόπος. Θα λέγατε ότι οι κρίσεις αυτές είχαν κοινά αίτια και ότι δεν προκλήθηκαν από λάθη? Πράγματι, δεν προκλήθηκαν από λάθος, αλλά από τα χαρακτηριστικά του συστήματος και από εξελίξεις που έλαβαν χώρα τα 10-20 χρόνια που προηγήθηκαν των κρίσεων και όχι από μεμονωμένα λάθη. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Πρέπει να σκεφτούμε γιατί υπήρξε αυτή η εξέλιξη που άφησε τη μεσαία τάξη πίσω και επέτρεψε τα περισσότερα κέρδη να συγκεντρωθούν στα ανώτατα στρώματα. Μια επιλογή είναι να αλλάξεις τη φορολογική πολιτική ή να δώσεις όθηση στην παιδεία, επιδοτώντας για παράδειγμα τα μέλη της μεσαίας τάξης που πηγαίνουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μπορείς δηλαδή να εφαρμόσεις πολιτική που μειώνει την ανισότητα στα εισοδήματα. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο. Το είδαμε να εφαρμόζεται στη Δυτική Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1945 μέχρι το 1980 και είδαμε την ανισότητα να μειώνεται. Είχαμε τότε πολύ μεγάλη ανάπτυξη και πολύ μεγάλο ποσοστό εκπαίδευσης. Είστε επικεφαλής οικονομολόγος στην Παγκόσμια Τράπεζα. Ποιος είναι ο ρόλος των διεθνών οργανισμών σαν τον δικό σας σε κρίση σαν αυτή που ζούμε σήμερα? Θα μπορούσαν να είχαν συμβάλει στην αποτροπή της και τι μπορούν να κάνουν τώρα, τι πρέπει να κάνουν?
Νομίζω
ότι ο ρόλος τους είναι σχετικά περιορισμένος. Τόσο η Παγκόσμια Τράπεζα όσο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν σε κάποιο βαθμό αναστηθεί λόγω της κρίσης, καθώς υπάρχει ζήτηση για δάνεια από χώρες που έχουν προβλήματα. Πάντως μπορούν να λειτουργήσουν μόνο στο περιθώριο, με την έννοια ότι μπορούν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση, αλλά όχι να θεραπεύσουν το πρόβλημα. Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να βοηθήσουν μεμονωμένες χώρες, αλλά όχι παγκοσμίως, και σίγουρα δεν μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ηνωμένων Πολιτειών.
Have for individual countries, but they certainly cannot determine policy of the European Union or of the United States.
Ποιες είναι οι προοπτικές από εδώ και μπρος, τι προβλέπετε? Πραγματικά δεν ξέρω, γιατί υπάρχει η τάση η τελευταία στατιστική που δημοσιεύεται να χρωματίζει τον τρόπο που βλέπουμε ολόκληρη την κρίση. Έτσι, πριν από μόλις ένα μήνα λέγαμε ότι η Ευρώπη άγγιξε τον πάτο και άρχισε να ανεβαίνει. Μόλις αυτή την εβδομάδα όμως είδα τα στοιχεία από τη Γερμανία που έδειχναν 20% πτώση στη βιομηχανική παραγωγή. Οπότε τώρα μας λένε ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον πάτο. Νομίζω λοιπόν ότι το να εστιάζει τόσο πολύ στις ημερήσιες εξελίξεις δεν βοηθάει και τόσο. Πάντως θεωρώ ότι θα συνεχιστεί για κάποια χρόνια. Αν έχει να κάνει με την κατανομή του εισοδήματος, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αρχίσουν να αλλάζουν τα πράγματα. It would take several, at least several years for things to start changing.